Labvakar, mīļie radio klausītāji. Liels prieks būt šeit šajā vakarā Latvijas Kristīgā radio ēterā vakara svētbrīdī un kopā ar jums pārdomāt Dievu vārdu. Iesāksim šo vakaru ar īsu lūkšanu un aicinu jūs ar pievienoties. Mīļais debes tēvs, es lūdzu, ka katrs viens, kas šobrīd klausās radio, lai katram vienam atverās sirds dzirdēt no tevis, saņemt no tevis, lai svētais gars šobrīd pieskarās katram vienam cilvēkam un katrs, kad iegūs sev uzmundrinājumu, iegūs sev cerību, iegūs sev ticību, paļāvību uz tevi, kungs runā, runāts ar mani, kungs lieto un pieskaries katram vienam, kas šobrīd klausās un palīdzi ikvienam. Amen. Miļie, šīs dienas vārdu, ko es saņēmu no Dieva, es nosaucu dzīves attiecības ar Dievu. Un arī par to vēlos parunāt. Es ticu, ka Dievs man deva šo vārdu, ar kuru dalīties ar jums, miļie radio klausītāju. Un tas ir dzīves attiecības ar Dievu, kā es to nosaucu. Es ticu, ka mēs katrs esam dzirdējuši par tādu terminu, ka personīgas attiecības ar Dievu, ka mums katram tas jābūt, un tik tiešām mums jābūt katram personīgām, dziļām, īpašām attiecībām ar mūsu debesu tēti, un katram vienam jāiepazīst viņu. Bet vēl, kā saka, es vēlos pielikt klāt to, ka tām jābūt dzīvām attiecībām, un bieži vien šīs attiecības var būt balstītas uz mūsu pagātni, ka kādreiz, jā, mēs jutām svētā gara klātbūt, mēs staigājam ar Dievu, mums bija šajās attiecībās dzīvība, mēs jutām, kā Dievs mūs vada, mēs jutām, ka Dievs uz mums runā, bet šī dzīvība citreiz dzīves rutīnā var sākt izkliedēties un palikt tikai kaut kādas darbības, kas ir iestrādnes mūsu kā saka, dzīvē, ka mēs sākam jau mūsu staigāšanu Dievu padarīt par vienkāršu reliģisku formu, pildīšanu, par tradīcijām, par rituāliem un tamlīdzīgām lietām, kas it kā arī ir attiecības, bet vai tajās ir dzīvība, vai tajās ir spēks, vai tajās ir tas, ka mēs patiesi to no sirds jūtam, to, ko mēs daram, ka mēs lūdzam Dievu, tad mēs arī kas saka, jūtam sirdī, ka mēs šos vārdus, kurus mēs izsakam Dievam, arī patiesi domājam. Jo citreiz pats es pie sevis esmu piefiksējis, teikšu tā, ka es lūdzot Dievu citreiz jau to daru regulāri, bieži, gan draudzē, gan mājās, kā mācītājs draudzē bieži lūdzu, arī mājās lūdzu, bet jau man ir gadu laikā radušās šīs te iestrādnes, kuras es lūdzu, un kādreiz es piefiksēju to, ka es lietoju jau kaut kādas frāzes, gandrīz vai nepiedomājot pie tā, un tajā brīdī es apstājos un nedaudz tā kā sabijos pat, un teicu, Dievs, es negribu, ka man tas pārvēršas par darbu, par rutīnu, šī kalpošana, ko es daru gan draudzē, Gan arī šeit radio, visur. Kungs, es gribu, ka tas man ir dzīves vienmēr, un tāpēc es sāku par to vairāk pārdomāt, jo mums kristiešiem ar stāžu, kuriem ir vairāki gadi tas var aiziet tādā kā iestrādņu veidā. Protams, tie, kur nesen ir atgriezušies, varbūt viņiem grūtāk to ir saprast, jo tas viss ir dzīves, tas viss ir reāls, tas viss ir tik ļoti, kā saka, spilgts un jauns, un tajā ir dzīvība un tajā plūst dzīvība. Un tas ir, mēs katrs viens, kas atceramies, kā mēs atgriezāmies pie Dieva, kā mēs piedzīvām no augšienas, cik tas viss bija, kā saka, spēcīgi, cik tas viss bija īpaši un dzīvi, bet jā, it īpaši, kad iet gadi, iet vairāk gadi, iet jau 10 gadi un 15 gadi, tad bieži vien mūsu kristietība iet tādās sliedēs, kuras var vest jau par vienu ceļu un mēs jau daram lietas vai es nepiedomājot. Un tāpēc es vēlos šajā vakarā mums visus, gan sevi, gan visus jūs, kuri klausaties šobrīd Latvijas Kristīgo radio, uzmundrināt, pārdomāt, cik tās lietas, ko mēs sakam no sirds un sakam reāli to domājot, reāli to jūtot ar visu sirdi, esot tā kā vienībā ar Kristu un ar debes tēti, ka mēs viņu lūdzam, tad arī mēs to domājam. Un tāpēc šīs personīgās dzīvās attiecības ir jāuztur pastāvīgi dzīves, jo ejot laikam, bieži vien mūsu dzīve var palikt tikai formāla un par formu izstrādātu, par šablonu, kuru mēs rādam kā skaisto kristietību, mūsu skaisto kristiešu tēlu kaut kādās vietās, bet reāli dzīvību un spēku nēsošu. Mateja 6:7 ir teikts tā, bet kad tu Dievu lūdzi, tad ej savā kambarī, aizslēdzi savas durvis un pielūdzi savu tēvu slapenībā, un tavs tēvs, kas redz slapenībā, atmaksās to tev, bet Dievu lūdzot nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. Šeit mēs redzam divas tādas galvenās momentus, ko uzsver Jēzus Mateja evaņģēlijā. Pirmais ir tas, ka viņš saka, ka tu Dievu lūdzi, te eji savā kambarī, aizslēdz savus durvis un pielūdzi savu tēvu slapenībā. Un tavs tēvs, kas redz slapenībā, atmaksās to tev. Tad, kad mēs Dievu lūdzam slapenībā, tad, kad mēs Dievu lūdzam vieni paši, tad īpaši mums nevajag piedomāt pie tā, kā mēs izskatāmies, kā mēs runājam. Un tad ir vieglāk būt pašiem par sevi un neko, kā saka, mūsu iestrādnes, tur nav vajadzīgas mūsu formas, tur nav vajadzīgas, tur mēs varam būt tādi, kādi mēs esam. Vienkārši nāk Dievu priekšā ar vienkāršu lūkšanu, ar parastiem vārdiem un teikt Dievam no sirds to, ko mēs jūtam, to, ko mēs pārdzīvojam, to, tas, kas mums sāp, tas, kas mums ir būtisks, un vienkārši būt ar mūsu tēti, kā saka, draudzīgās attiecībās, būt personīgās, dziļās, īstās, dzīvās attiecībās. Un nākamais, ko Jēzus arī saka, bet Dievu lūdzot nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. Šeit arī Jēzus uzsver, ka šie vārdu, kā saka, kā lai pasaka, vārdu skaistums vai arī tas, cik mēs ļoti protam skaisti izteikt kādas frāzes, izteikt lūkšanas, cik skaisti, ka tas Dieva sirdi principā neaizskar un viņi, Dievs saka, nu, ka viņa pļāpāšanas dēļ viņi netiks paklausīti, bet kas aizskar Dieva sirdi? Tā ir lūkšana, kas nāk no sirds, kas nāk no patiesas sirds, no patiesas nožēles, no patiesas vēlēšanās būt ar Dievu, saņemt no viņa, būt viņam tuvāk, iepazīt viņu vairāk un būt ciešākās un daudz intīmākās attiecībās ar mūsu debes tēti. Tāpēc arī mans sapnis un mana tāda kā vīzija manai dzīvei ir, ka katrs kristietis kļūtu par personību un katram no mums būtu personīgas, intīmas, dziļas attiecības ar mūsu tēti, īstas attiecības, dzīves attiecības un arī tas, ka mēs būtu personība. Lai būtu patiesas attiecības ar Dievu, es uzskatu viena no tādām būtiskām lietām ir jābūt tādai, tam, ka mums ir jākļūst par personību. Mums ir jākļūst par cilvēku, kurš apzinās, kas viņš ir, kurš apzinās, ka viņš ir Dieva dēls, un ka mēs esam piedzimuši no augšējienas, mēs esam viņa bērni, un attiecīgi mēs esam ķēniņa bērni, mēs esam Dieva bērni, un mēs esam, kā lai pasaka, mums ir vērtība. Dievs mūs ļoti vērtē, Dievs mūs radīs pēc savu tēlu un līdzības, un mums jāsatver šo te, to, ka Dievs mūs ir pieņēmis savā ģimenē, mēs vairs neesam bāreņi, mums nevajag izpatikt, mums nevajag izpelnīties Dievu mīlestību. Dievs mūs mīl tāpēc vien, ka mēs esam. Dievs mūs mīl tāpēc, ka mēs esam viņa bērni. Tas, vai mēs pareizi vai nepareizi rīkojamies, tā ir cita tēma. Protams, ja mēs daram kaut ko nepareizi, arī tēts, mīloši tēts var pārmācīt, un es nerunāju par šobrīd par to, bet es runāju par to, vai Dievs tēvs mūs mīl, tad viņš mīl. Ja tu esi piedzimis no augšienas, tu esi Dieva bērns, viņš mīl tevi, pat ja tu sadari muļķības, pat ja es sadari muļķības, ja mēs vienalga kaut kādas, kā saka, sagrēkojam vai ko izdaram, Dieva mīlestības mums nemainās. Jā, Dievs varbūt var, kā saka, mums pamācīt, pārmācīt, un arī Bībele mums to rāda, ka kurš tēvs, kas nemīl savu bērnu, nepārmāc to. Bet mūsu, kā saka, personības un mūsu būtībai ir ļoti jāapzinās to, ka mēs neesam bāreņi. Ne es, ne tu, ne es bārenis. Mēs esam debesu tēva bērni, mēs esam ķēniņa bērni, mēs esam dieva bērni, mēs esam dieva ģimenē adoptēti. Un mums līdz ar to mūsu vērtība nav no tā, ko cilvēki par mums domā, nav no tā, ko kāds par mums pasaka, vai arī ko par mums domā mūsu vecāki, vai ko par mums domā mūsu draugi, radi vai kaimiņi, vai cilvēki draudzē. Tas nenosaka, kas tu un es esmu. Tas, kas nosaka, kas mēs esam, ir tas, kā tu skaties uz Dievu. Jo Dievs skatās uz tevi, ka tu esi viņu bērns. Un tas nozīmē, ka tu esi augstu, kas saka, Dieva ģimenē tu esi ierakstīts, tu esi viņa bērns, un tā ir tava, kā lai pasaka, identitāte. Tu neesi vairs bārenis, es vairs neesmu bārenis, mēs esam Dieva mīļotie bērni. Līdz ar to mūsu personība, mūsu identitāte, mūsu iekšējā stāja veidojas no tā, ko Dievs par mums domā. Un Dievs par mums, Dievs mūs mīl, un Dievs uzskata mūs par bērniem, un līdz ar to mēs esam pieņemti viņa ģimenē, un mēs esam pieņemti vispār kā tādi. Un tāpēc mums nevajag ievērot, ko par mums saka. Nu, tas no tā izriet. Ja mēs jau vairāk satversim šo atklāsmi, ka mēs esam Dieva bērni, ka mēs esam viņa mīļotie bērni, ka mēs esam ierakstīti viņa ģimenē, jo mazāk mums interesēs tas, ko citi par mums domā, un mēs varēsim dzīvot arvien pilnvērtīgāku dzīvi, būt par sevi tādā pozitīvā ziņā pašpārliecinātāki, būt, kā saka, ar iekšēju stāju, ka mēs esam debes tēti bērni, un ka viņš par mums rūpēs, ka viņš gādā par saviem bērniem, ka viņš saka, ka viņš es pats labākais tētis, kāds ir visā visumā uz zemes. Viņš saka, ka jūsu ļauni būdami proti saviem bērniem labas dāvanas dot, kur tad vairāk es jums nedošu labas dāvanas, un ar to Dievs rādi, ka viņš ļoti mīl mūsu. Jā, tāpēc tā doma arī tas, ka es pastāvīgi cenšos staigāt Dieva klātbūtnē. Es cenšos staigāt tuvo ar Dievu tā, lai viņu pastāvīgi justu, lai es justu viņa mīlestību, lai es justu to, ka tas plūst uz mani. Un cenšos katru rītu, katru dienu iet tajā, lasot gan Bībeli, gan vienkārši pārdomāju Dievu, pielūdzot Dievu, staigājot viņa tuvumā, es spēju noturēt šo savu apziņu, šo savu iekšējo stāju, to, ka es esmu viņa bērns, es esmu ar viņu, Dievs ir ar mani, un es šajā dzīvē varu iet cauri kā uzvarētājs. Protams, tikai Dieva spēkā, nevis savā spēkā. Un es varu pateikt, tu arī vari būt uzvarētājs. Bieži vien vēlas mums grib iestāstīt to, ka tu un es, mēs nevaram staigāt Dieva spēkā, mēs nevaram staigāt viņa spēkā, mēs nevaram būt uzvarētājiem. Viņš grib mums pateikt, ka mums ir pastāvīgi jāstaigā sasistiem, depresijām, mums jāstaigā ir visādās slimībās, jāstaigā nogurušiem, jāstaigā grēka važās, iepītiem, atkarībās. Es pasaku, nē, es zinu, kas rakstīts Dieva vārdā, es zinu, ko saka Jēzus. Viņš saka, jūs varat būt svēti, kā es esmu svēts, jūs varat staigāt. Viņš neko neteikt to, ko, kā lai pasaka, ja viņš zināt, ka mēs to nevaram izdarīt. Viņš saka, jūs to varat. Jā, ir reizes, ka mēs pakrītam, bet viņš saka, cenšaties. Ja mēs pakrītam, ir galvenais nepalikt guļot, bet piecelties. Taisnais krīt 7 reizes un ceļās, bet viņš ir taisnais. Un līdz ar to mēs varam staigāt pastāvīgi uzvarā. Mēs varam staigāt pāri velna, kā saka, spēkam, pāri velna visādām neģēlībām, ko viņš dara, mēs varam ietam visam pāri un būt uzvarētāji. Un tāpēc ir tik būtiski būt dzīvās attiecībās ar Dievu. Ja mēs esam, kā jau es teicu, šīs dienas tēma, es viņu nosaucu par dzīves attiecības ar Dievu, tas ir būt pastāvīgi viņa klātbūtnē, būt viņa tūmā, būt ieskautam viņa mīlestībā, un tas ir jāuztur. Šī dzīvība, tā ir tā dzīvība, just pastāvīgi viņa klātbūtne. Nestaigāt sliktā sabiedrībā, izvairīties no ļauna, staigāt cik iespējams svētu dzīvi dzīvojot, būt uzticamam mazās lietās. Visu, ko Bībele mums māca, mīlēt savu tuvāko, mīlēt Dievu, visus šos te baušus censties no visas sirds ievērot. Un es ticu, un es zinu, ka mēs varam staigāt uzvarā. Un līdz to mēs varam staigāt attiecībās Dievu, mēs varam staigāt viņu klātbūtnē. Un jā, es nesaku, ka nebūs uzbrukumi, es nesaku, ka vēlns necentīsies darīt sliktu. viņš centīsies. Un pat vēl vairāk, jo 2. Timotejam 3.12. 13 teikt tā, bet visi, kas grib svētbīgi dzīvot Kristu Jēzu, arī tiks vajāti, taču ļauni cilvēki un krāpnieki iesniegs ar vienu lielākā ļaunumā maldinādami un maldīdamies. Tad 1. 12. Pants. 2. Timotejam 3.12. Bet visi, kas grib svētbīgi dzīvot Kristu Jēzu, arī tiks vajāti. Un velns ir īpaši vajās mūs. Tie, kas grib dzīvot svēt, es to savus ādus ļoti labi izjūtu, jo es vairāk cenšos dzīvot pēc Dieva likumiem, baušļiem, pēc iespējas vairāk, kā saka, būt viņu tūmā, pēc iespējas tālāk iet šajā nodošanās dzīvē viņam, atteikties no kaut kādām lietām, būt tuvāk ar viņu, kas man šķir no lietām, jo es redzu vairāk velns mani cenšās vajāt. Un arī Pāvils to ir redzējis, un tāpēc viņš arī raksta, arī mēs tiksim vajāti vai nu cilvēku, vai arī vienkārši velna, no velna, bet tas nemaina to, ka mēs varam staigāt šajā uzvarā, staigāt pāri velna darbiem. Jā, viņš centīsies darīt kaut ko sliktu, centīsies mūsu ģimenē vai mūsu attiecībās ar cilvēkiem vai kur apkārt darbā izdarīt kādas sliktas lietas, bet es zinu, ka tas mūs neapturēs. Es zinu, ka tas mani neaptur. Es redzu, ka viņš cenšas, bet Dievs tāpat to visu vērš par labu, un es atkal varu iet tālāk no spožuma uz spožumu, no spēku uz spēku, un es ticu, ka pacelsies tāda paaudze, es ticu, pacelsies tāda cilvēka, Kristus mācekļi, kuri arī iemīlēs Dievu un ieraudzīs to, ka mēs varam būt spēcīgi Dievā, ka mēs varam staigāt spēcīgi, ka mums vairs nav jābūt sakautiem, ka velns ir iestāstījis melus, ka kristieši pastāvīgi jābūt sakautiem. Nē, mēs esam radīti, lai staigātu spēkā un uzvarā. Protams, es nesaku, ka nebūs grūtības viņas būs, bet viņas visas mēs varam uzvarēt Jēzus Kristus vārdā. Kungs, tagad es vēlos kopā ar jums ir aizlūgt par šo vārdu. Mīļais debesu Tēvs, es lūdzu pieskaries katram, kas šobrīd klausījās šo te vārdu, ko es ticu saņēmu no tevis. Kāds viens, ka mēs tiekam iedrošināti staigāt uzvarā, staigāt dzīvās attiecībās tevi. Ja kāds bija atkal pakritis vai aizgājis prom no tavas klātbūtnes, aizgājis prom no šīm dzīvām attiecībām, ka katrs viens tagad lūdz un atjaunojas tajā un atkal iedegās staigāt un meklēt tevi, skriet pie tevis, būt atkal nodoties, atkal atjaunot šīs te attiecības dzīvās tevi un staigāt uzvarā un nestāv priecīgo evaņģēliju vēstu pa visu pasauli. Jēzus Kristus vārdā. Amen.